Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, ndër të tjera, theksojmë. NATO-ja diskuton operacionet e saj në Kosovë dhe botë. Serbët vendosin edhe tenda pranë barrikadave në veri. Analistët në Prishtinë japin mendime të ndryshme për zgjidhjen e problemit të veriut. Papunësia vazhdon të jetë brenga kryesore për kosovarët, vlerësojnë institucionet ekonomike. Paraqiten probleme gjatë regjistrimit të popullsisë në Maqedoni. Vdes Steve Jobs, një nga themeluesit e kompanisë Apple. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë një blok informacionesh nga rajoni dhe bota. Para mikrofonit është Edlira Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa vende të Ballkanit njoftuan sot se janë duke krijuar një ekip të përbashkët trajnues për Afganistanin si pjesë e forcës së NATO-s. Ministrat e mbrojtjes së Shqipërisë, Bosnjës, Kroacisë, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Slovenisë u pajtuan sot rreth detajeve të këtij misioni i cili do të trajnojë forcat e reja ushtarake afgane. NATO-ja ka vënë trajnimin dhe furnizimin e forcave afgane të sigurisë në rend të parë. To forca afgane që tani numërojnë 306.000 ushtarë dhe polic, parashihet të rriten në mbi 10.000 vitin e ardhshëm. Poeti suedez Thomas Tranströmer është fitues i çmimit Nobel për letërsi për vitin 2011. Në arsyetimin e Akademisë Suedeze thuhet, sepse përmes imazheve të fuqishme dhe transparente na jep qasje të freskët në realitet. Pas çmimit Nobel për letërsi do të shpallet çmimi Nobel për paqe të premtën, pastaj ai për ekonomi të hënën. Presidenti francez Nicolas Sarkozy do të hapë sot një vizit në Armeni, Azerbajxhan dhe Gjeorgji, gjatë së cilës pritet të bëjë thirrje për të zvogëluar tensionet rajonale. Përpara vizitës së tij të mërkurën, Sarkozy u bëri thirrje Armenisë dhe Azerbajxhanit për paqe dhe për të shkuar drejt një zgjidhje për Nagorno-Karabakun, i cili është një territor armen, por që mbahet brenda territorit të Azerbajxhanit. Franca bashkëkryeson me Rusinë dhe Shtetet e Bashkuara grupin Minsk të OSBE-s, që është organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, e cila ka qenë duke u përpjekur të ndërmjetësojë një zgjidhje të konfliktit të Karabakut. Shtetet e Bashkuara kanë vazhduar për të dytën ditë të kritikojnë Këshillin e Sigurimit se ka dështuar të kalojë rezolutën që dënon goditjet vdekjeprurëse të regjimit sirian mbi protestuesit. Sekretarja e Shtetit Hillary Clinton tha të mërkurën se Këshilli i Sigurimit ka lënë anash përgjegjësitë dhe po ashtu tha se Rusia dhe Kina, të cilat kanë vënë veton në këtë rezolutë, do të duhet të japin shpjegime për popullin sirian. Clinton tha se populli sirian nuk do të harrojë dështimin e Këshillit të Sigurimit për ta miratuar këtë rezolutë. Një raport i ri i lëshuar nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara thot se vendet në Amerikën Qendrore dhe Afrikë kanë shkallën më të lartë të vrasjeve në botë. Në studimin e parë global për vrasjet, zyra për drogë dhe krime e Kombeve të Bashkuara thot se rreth 468.000 njerëz janë vrarë nëpër krime të ndryshme në botë vitin e kaluar. Agjencioni i cili ka bazën në Vjenë thot se 36% e këtyre incidenteve kanë ndodhur në Afrikë, ndërsa 31% në Amerikë. Po ashtu thuhet se Azia zën 27% që ne vrasin sjeve në bot dhe Evropa 5%. Bordi ekzekutiv i Agjencisë Kulturore të OKB-s UNESCO ka rënë dakord për të lënë vendet anëtare të vendosin nëse palestinezët duhet të pranohen si anëtar të kësaj agjencie. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se vendimi ishte i pashpjegueshëm, duke theksuar se një veprim i tillë mund të shkaktojë që Shtetet e Bashkuara të ndërprejnë fondet për UNESCO-n. Në shtator, presidenti palestinez Mahmoud Abbas ka aplikuar në Këshillin e Sigurimit për anëtarësim të plot në Kombet e Bashkuara, duke injoruar kështu para lajmërimet të SBA-ve se do ta vënë veton. Palestinezët kanë pasur statusin e vëzhguesit në UNESCO që nga viti 1974, ndërsa për të fituar antarësimin, do të duhet mbështetja 2/3 të kësaj agjencie 193 antarëshe. Ministria e Mbrojtjes së Azerbajxhanit ka bërë të ditur se dy ushtarë janë vrarë në një shkëmbim zjarresh me trupat amerikane në afërsi të zonës Nagorno-Karabakh të mërkurën. Rajoni mbetet i tensionuar dhe atje ka shkëmbime të vazhdueshme zjarresh përgjatë vijës së armpushimit të themeluar në vitin 1994. Përplasja së mërkurës erdhi pikrisht kur presidenti francez Nicolas Sarkozy fillon vizitën në rajonin e Kaukazit, duke arritur sot në Armeni, pastaj në Azerbajxhan dhe Gjeorgji të premten. Dham lajmet Radios Evropa e Lirë, Unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Ka përfunduar në Bruxelles takimi dydisor i ministrave të mbrojtjes së NATO-s. Alianca Veri Atlantike shprehu shqetësimin e saj për gjendjen aktuale në veri të Kosovës, por theksoi se ky problem është më shumë politik sesa ushtarak. Ndonë se nuk u tha zyrtarisht, ministrat e mbrojtjes së NATO-s duket se janë pajtuar që deri në pranverën e ardhshme të mos diskutojnë për reduktimin e mëtejmë të trupave të KFOR-it në Kosovë. Nga Bruxelles kemi raportin e Agustin Palokajt.
Ministrat e mbrojtjes të NATO-s kanë përfunduar sot në Bruxelles takimin e tyre dy ditësh, me të cilin kanë diskutuar për operacionit e NATO-s në tërë botën, përfshirë edhe misionin e KFOR-it në Kosovë. Ndonë që nuk është thënë publikisht, shumë ministra kanë thënë se NATO-ja ka hequr dorë nga qëllimi që të hecë në fazën e re të zvogëlimit të trupave në Kosovë për të parë se si do të zhvillohet situata në teren. Kështu që sipas burimeve diplomatike të vendeve anëtare të NATO-s, nuk pritet që zvogëlimi i trupave të diskutohet para pranverës të vitit që vjen. Ndërkohë, mësohet se shumë ministra të NATO-s janë shprehur të shqetësuar për situatën në Kosovë, ku në veri nuk ekziston liria e lëvizjes për shkak të vendosjes së barikadave. Mirpo shumë prej tyre tashmë e shohin këtë situatë më shumë si një problem politik sesa ushtarak. Zyrtarët e NATO-s po ashtu përkujtojnë se në veri të Kosovës nuk është vetëm NATO-ja që ka përgjegjësi për siguri, por janë edhe policia e Kosovës dhe Euleksi, prandaj pret një darje të duhur të detyrave, siç është shprehur një zyrtar i NATO-s. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Rasmussen, ka përsëritur se NATO-ja do të mbetet e përkushtuar në Kosovë, mirëpo edhe ai ka bërë thirrje për nisjen e një dialogu politik në mes të Prishtinës dhe Beogradit, por me ndërmjetësim nga ana e Bashkimit Evropian. Në Bruxelles pohojnë se presin që palët, pra edhe Beogradi dhe Prishtina, të tregojnë një maturi dhe një sjellje të moderuar në përballje me situatën e vështirë që është në veri, në të mirë të një zgjidhje e cila do të shkojë në favor të gjitha grupeve etnike që jetojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Zyrtarët e policisë së Kosovës e përshkruajnë të qetë situatën në veriun e vendit dhe thonë se po hetojnë incidentin që ndodhi ditë më parë në veri të Mitrovicës. Policia thotë se pranë barikadave janë vendosur tash e sa kohë edhe tenda në të cilat kujdestarojnë serbët lokal që shantazhohen nga strukturat kriminale, por këtë hedhin poshtë përfaqësuesit e serbëve të kësaj pjese. Vjen raporti i Bekim Bislimit.
Situata e sigurisë në veriun e Kosovës orëve të fundit ka vazhduar të jetë e qetë, njoftojnë zyrtarët e policisë Kosovës, ndërkohë që po vazhdojnë hetimet lidhur me shpërthimin e mjetit eksplodues në një vetur në veriun e Mitrovicës gjatë ditës së djeshme. Zëdhënësi i policisë Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti ka thënë në Radios Evropa e Lirë se policia është duke përcjellë me vëmendje gjendjen në veri të Kosovës.
Sa i përket situatës së përgjithshme të sigurisë, nuk kemi pasur incidente të cilat do të rrezikonin këtë fond të sigurisë në veri të Kosovës, së veçanti në veri të Mitrovicës. Policia e Kosovës është duke bërë punën e saj, i referohen rastit të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm, përkatësisht vënies së një mjeti eksploziv në një automjet civil të mirëpërkthyesi në kohën e organizatës së Euleksit. Policia është duke ndjekur ato hetime, kemi marrë edhe njoftimin nga ekspert të KFOR-it për identifikimin e mjeteve shpërthyese besohet se mjeti eksploziv që është përdorur në këtë rast është eksploziv plastik i vendosur në automjet.
Ndërkaq në vendkalimet kufitare në veri të Kosovës gjendja përshkruhet të jetë e qetë, ndërkohë që përfaqësuesit e serbëve lokal thonë se dhjetëra serb lokal po qëndrojnë pranë barikadave. Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb thotë se serbët kanë ngritur tendat pranë pengesave që kanë vënë vendkalimet kufitare, ku edhe kanë organizuar jetën duke i u përshtatur rrethanave si dhe klimën sëftov që mbretëron gjatë netëve. Për ta kaluar natën në këto kushte, njerëzit i ndezin zjarret, veshin veshje të nxehta, ndezin kubet dhe zihen çaj dhe kafe, por alkooli është i ndaluar. Këtu në Mitrovicë është ngritur tenda për njerëzit që qëndrojnë gjatë natës në karrige. Këtu kalohet nata, kujdestarojnë, vëzhgojnë, kontrollojnë dhe lajmërojnë. Ngjashëm është edhe në Leposaviç, në Zupin Potok, në Brnjak dhe vendkalime tjera, tha Ivanović. Në anën tjetër, zëdhënësi i policisë Hoti thotë se një tend e tillë është vënë edhe pranë barikadës së vendosur mbi urën kryesore që lidh brigjet e lumit Ibër në Mitrovicë.
Aty, bazë informacione që kemi janë kryesisht persona që janë të punuar në organizata të ndryshme punuese në veri të Mitrovicës, kryesisht nga strukturat paralele. Ne posedojmë informacion se ka grupe të ndryshme kriminale që të bëjnë presione dhe kërkime të ndryshme tek persona të tjerë, edhe tek qytetarët e rëndom. Që të kemë prezencën e tyre fizike në aksi të ndërës. Dhe qëllimi kërësorë që kjo të ngrisë në një masë më tepër formën e provokimit ndaj qytetarëve tjera po borëve të albaneve të rendit.
Por Ivanović thotë që në barikada kanë organizuar jetën me vedëshirë serbët lokal të Veriut të Kosovës në mënyrë që të jenë pranë tyre dhe t'i mbrojnë ato.
Në barikada ma praktično učestvuje celokupno stanovništvo Severa.
Në barikada merr pjesë praktikisht e gjithë popullata e Veriut të Kosovës, thuajse 100%. Çfarë do tentimesh për të kualifikuar apo mashtruar njerëzit, të cilat vijnë nga ana e përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës, se kinse kemi të bëjmë me kriminalitet dhe se populli është peng i kriminaleve e ofendon mendjen e shëndosh, tha Ivanović. Sipas tij, barikadat për serbët nuk nënkuptojnë ndonjë formë të vetizolimit, por qendres dhe mbrojtjen për shkak se siç ka thënë ai, ata ndjehen të friksuar dhe të rrezikuar. Sidoqoftë, zyrtarët e Beogradit tashmë kanë pohuar se vendkalimet kufitare në Veriun e Kosovës duhet të jenë temë bisedimeve në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dialog i cili nuk është vazhduar pas vendosjes së KFOR-it në këto vendkalime. Një gjë të tillë ka hedhur poshtë Prishtina zyrtare, duke thënë se dialogu mund të përfshijë vetëm çështje teknike dhe jo ato politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
A duhet një zgjidhje e menjëhershme politike, apo duhet pritur shtensionimin e situatës që nënkupton vazhdimin e status quo-s në veri? Analistët në Kosovë dhe Serbi thonë se zgjidhja mund të gjendet te një modifikim eventual i planit të Ahtisarit për Veriun, apo edhe përmes njohjes së Kosovës në disa kushte nga ana e Serbisë. Holci për këtë temë sjell kronika e Albana Isufit.
Modifikimi i planit të Ahtisarit që do të nënkuptonte kompetenca shtesë për komunat serbe, ndryshimi i politikës së Beogradit karşı Kosovës dhe gatishmëria e Serbisë për ta njohur Kosovën, sipas analistëve në Kosovë dhe në Serbi mund të çojë në zgjidhjen e problemit të Veriut. Analisti i grupit ndërkombëtar të krizave Naim Rashidi thotë se aktualisht është vështirë të nisë ndonjë dialog që ka për qëllim zgjidhjen e çështjes së Veriut, duke vënë pas se situata në veri është e rëndë dhe me mundësi të përshkallëzimit.
Pozicionet janë ende ekstreme. Serbia ende nuk ka ishë ndurë dhe ende nuk mendon se ndore e Kosovës është parreqme, nërsa Prishtina ka duartë e vete të mplorin artisarit. Në veri, qytetarët janë shumë të agresiv dhe nuk pajtëmon me kufar procesi që mund të të integron të atas. Prandaj, sigurisht, faktorin ndërgëmtar dhe tjetë i fokusuar që situata mos të eskaloj dhe kjo status quo të filloj të zgjidhet.
Por nga tërë kjo gjendje, e cila u vu në qendër të debatit pas aksionit të qeverisë kosovare për të futur në kontroll pikat kufitare në veri, Vladimir Pavićević nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd shen një shans të mirë për përmirësimin e raporteve. Sipas tij, hapi i parë do të ishte dërgimi një mesazhi se Serbia e pranon gjendjen ekzistuese dhe shpreh gatishmërinë që ta njohë pavarësinë e Kosovës, por në disa kushte.
Ja mishin të bisedojnë da mogo voditi razgovor për 4 stvari.
Në këtë kuptim mund të bisedohet për 4 gjëra. E para është të ofrohen garanci të qarta për banorët minoritar serb në tërë Kosovën. E dyta që të sigurohet shtetësia për pjesëtarët e popullit serb në Kosovë. E treta të mundësohet liria lëvizjes për serbët që jetojnë në veri të vendit dhe e fundit është rregullimi i ligjshëm i mbrojtjes së monumenteve të kulturës serbe dhe çasja e lirë në këto lokalitete të Pavićević. Vladimir Pavićević thotë se është i vetëdijshëm se ndryshimet në politikat ekzistuese me siguri se do të nxisnin paknaqësi të ata që janë të prekur nga këto propozime. Por ai thotë se këtu më nuk bëhet fjalë për një problem që i takon vetëm Kosovës dhe Serbisë, por tërë Ballkanit perëndimor.
Iako hoćemo da dođemo do nekog rešenja, onda je neophodno.
Nëse duam që të kemi një zgjidhje, është e domosdoshme që të ndryshohen qëndrimet dhe pozicionet ekzistuese. Mendoj se inicimi ndryshimeve të tilla do t'i sillte të mira të gjitha palëve e më së shumti do të përfitonte i të rajoni, tha Pavićević. Për të arritur çfarë do marrveshje sipas analistëve, dialogu politik do të jetë i paevitueshëm, por palët janë tepër këmbgulse në qëndrimet e tyre, çka sipas Naim Rashidit aktualisht e bën të vështirë dialogun.
Sa i përket zgjidhjes, natyrisht se ky proces do shkojë drejt një modifikimi të Ahtisarit me disa kompetenca shtesë për të artisore të në krimin një loj autonomie për verjun, duke pasur bazë artisore, por dy kryeqytetet janë ende larg.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndrojmë temën e informacionit. Drejtuesit e institucioneve që kanë për synim luftën kundër korrupsionit, thonë se korrupsioni në shumë institucione kosovare vazhdon të jetë në nivel të lartë. Mirë po, përfaqësues të shoqërisë civile deklarojnë se lufta kundër korrupsionit ka mbetur vetëm në nivel retorik. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësues nga institucionet që kanë për synim luftën kundër korrupsionit deklarojnë se ky fenomen vazhdon të jetë në nivel të lartë në shumë institucione. Ata deklarojnë po ashtu se tashmë është koha e fundit që korrupsioni të luftohet me vepra konkrete e jo vetëm me fjalë. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni thotë se fatkeqësisht ende janë duke munguar rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit.
Rezultatet konkrete sidomos tek gjyqësorë po mungojnë. Gjitha raportet flasin do të jetë me siguri në raportin e progresit konstatim mi një që korrupsioni po hetohet, mirë po korrupsioni në Kosovë nuk po gjykohet. Gjykatat e vendit në gjitha nivellet ka qenë vetëm një akt gjykim, ose është një rast ose është një person që është gjykuar për shpërdorim detyre zyrtare.
Shefi i Agjencisë kundër korrupsionit ka deklaruar se sistemi i drejtësisë tashmë ka përkrahjen e duhur për të zgjidhur shumë lëndë që kanë të bëjnë me korrupsionin.
Mendoj që përkrahja institucioneve qendrore ndaj gjyqësorit duhet me rezultuar me rezultatet më të fuqishme nga ana gjyqësore. Nuk kanë arsye dhe mendoj që nuk duhet të kenë arsye që mos rezultatet e viteve paraprake bartën në këtë vend.
Koordinatorja kombëtare kundër korrupsionit, një herazi prokurore e Qarkut në Prishtinë, Drita Hajdari, thotë se prokuroria e Qarkut është duke u përballur me vështirësi të mëdha me lëndët të cilat dorëzohen në prokurori nga Agjencia kundër korrupsionit.
Ne hasim në vështirësi pikërisht nga përmbajtja e këtyre lëndëve, sepse informatat dhe kallëzimet penale nga Agjencia nuk paraqesin bazë që ne me ngrit akt akuza direkte. Zakonisht kemi nevojë për grumbullimin e informatave shtesë si dhe për hetimin e rasteve. Që do të thotë shumëherë këto informata e agjencisë nuk i përmbushin kushtet të mjaftueshme ligjore për procedimin e tyre të menjëhershme.
Hajdari ka hedhur poshtë akuzat e agjencisë duke thënë se kritikat e tilla nuk janë reale dhe nuk janë të bazuara në fakte.
Jemi po ashtu duke pranuar kritikat të vazhdueshme nga ana e agjencisë për mos veprim edhe mos efikasitet, edhe mendoj se këto ankesa nuk janë reale dhe nuk janë të bazuara në gjendje momentale. Zakonisht si kriter për matjen e suksesit të prokurorive në gjithjen e këtyne rasteve merret gritja e akt akuzave.
Shqetësimet për ekzistimin e një shkallë të lartë të korrupsionit në Kosovë janë paraqitur vite me radhë nga shumë organizata vendore dhe ndërkombëtare. Komisioni Evropian në raportin e fundit të progresit për Kosovën vlerësoi se prokurorimi publik mbetet fusha më e korruptuar. Edhe sot, sipas drejtorit të Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni, korrupsioni më i lartë është në prokurorim.
Fusha më e atakuar është fusha e prokurimit. Them kjo shkon dikon 80% rasteve ka të bëjë me fushën e prokurimit.
Mbetja e luftës së korrupsionit vetëm në nivel retorik po krijon mundësi që korrupsioni të shtrihet edhe me tutin e Kosovë, thotë drejtori ekzekutiv i organizatës Fol Petrit Zogaj.
Fatkeqësisht pra elita politike e ka prur gjendje në këtë mes që e quajnë luftë, ndërkohë që angazhimet e tyre nuk janë për të luftuar korrupsionin, por janë për të sofistikuar aferat korruptive që ata më shumë se sa një
sidoqë të jetë në përpjekje për të luftuar korrupsionin dhe keqpërdorimet në institucionet publike, policia e Ulexit dje ka arrestuar 6 persona të dyshuar se janë të përfshirë në afera korruptive. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Papunësia dhe varfëria vazhdojnë të mbesin brengat kryesore të qytetarëve të Kosovës, thonë përfaqësues të Institutit të Financave të Kosovës. Sipas tyre, në vitet e fundit nuk ka pasur ulje të shkallës së papunësisë dhe varfërisë. Kosova, thonë ata, mbetet vendi me normën më të lartë të papunësisë në rajon. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Të dhënat e fundit të organizatave ekonomike në Kosovë tregojnë se papunësia mbetet njëra ndër problemet kryesore në vend. Sipas të dënave të Institutit të Financave të Kosovës, thuhet se mbi 43% e kosovareve janë të papunë. Këto të dëna përfaqësuesit e Institutit të Financave të Kosovës i bën gjatë konferencës së 10 ndërkombëtare biznesi dhe punësimi me temën ndikimi i rritjes ekonomike dhe inovacioneve në zhvillimin e biznesit, zvoglimi i papunësisë dhe varfërisë në Kosovë, në vendet në tranzicion dhe ato në zhvillim. Kryetari këtij instituti, Isak Mustafa, thotë se Kosova vazhdon të mbetet vendi me normë të lartë të papunësisë në rajon.
Kosova ka mbi 43% papunë, 34% në varfëri më pak se 1542 euro, dhe 18% në varfëri në skajshme me më pak se 94 cent në ditë. Kosova vazhdon të jetë vendi në normë më të lartë papunësisë në rajon. Kosova vazhdon të ketë bruto produktin këntar, jo më të masë se 4.2 miliardë.
Ndryshe në vitet e fundit në Kosovë, sipas njohësave të mirë të çështjeve ekonomike, nuk ka pasur ulje të shkallës së papunësisë. Ndërkësh sipas tyre në tregun e punës në Kosovë hyjnë deri në 35.000 të rinj, ndërkësh ky treg absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtor në vit. Njohësi çështjeve ekonomike Pleurat Mustafa thekson se stimulimi i bizneseve të vogla dhe të mesme do të ndihmonte në zbutjen e papunësisë në vend.
Pikërisht biznesi i vogël dhe i mesëm është një faktor shumë i rëndësishëm për rritjen e punësimit, sidomos tek ato vende të cilat ka qenë zhvillimi i bizneseve i vogël dhe të mesëm më i madh. Kriza globale është tregu, domethënë nuk e ka prek shumë. Ndërsa ato shtete të cilat ka qenë të bizneset, korporatat etj. Është shprehë më shumë.
Ndërkohë kryetari i Institutit të Financave të Kosovës, Isak Mustafa, thotë se pa zhvillimin ekonomik dhe pa shfrytëzimin e pasurive natyrore, nuk mund të ketë zbutje të papunësisë dhe zvoglim të varfëris. Si pas ti, institucionet e Kosovës duhet të fokusohen në shfrytëzimin e resurseve natyrore që ka vendi.
Se pa zhvillim ekonomik, pa kursim, pa sigurim mjeteve, pa shfrytëzim të kësaj pasurie që kemi, që jemi me pasuri natyrore, mund thëmë, jemi ndër partë në botë. Po e përmendi Trepça, e cila shkritorja e Trepçës e ka zonë vendin e 4 në nivel botëror, me 7.8% të kontributit tornave vetën pjesëmarrjen botërore.
Ndryshe, përgjysmimi i varfërisë është njëra nga objektivat e zhvillimit të mbivjeçarit, të cilat Kosova është zotuar se do t'i arrijë deri në vitin 2015. Ndërkohë zyrtarët qeveritar tashmë kanë deklaruar se janë të përkushtuar të zgjidhin problemet ekzistuese sociale dhe ekonomike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet nga rajoni. Mungesa e regjistruesve në shumë zona të banuara me shqiptar dhe problemet e tjera teknike rrezikojnë mbylljen e procesit të regjistrimit në Maqedoni në afatin e paraparë më 15 tetor. Problemet me mungesën e regjistruesve thuhet se janë më të theksuara në rajonin e Tetovës. Antarët shqiptar të Komisionit Shtetror për Regjistrim thonë se do të kërkojnë shtyrjen e regjistrimit nëse vazhdon të ndërlikohet procesi. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Regjistrimi i popullsisë në Maqedoni po përcillet me probleme të natyrave teknike që rrezikojnë mbylljen e procesit në afatin e paraparë më 15 tetor. Problemet e kryesisht kanë të bëjnë me mungesën e regjistruesve, që në masë të madhe kanë ngadalësuar ritmin e regjistrimit.
Ritëm më të ngadalshëm të mundshëm nuk e dija mund të ketë. Nëse vazhdojnë me këtë tempo, ne nuk garantojmë që jo që do kryet me nafatin e caktum, po asë që do mbulohet me regjistruesas 30% deri në ta fat. Probleme ka të natyrave të ndryshme edhe probleme madhore. Regjistrues në mungojnë, që një zorre, ku duhet përfshirin e to.
Thani me të Beqiri, drejtuas i Komisionit Komunal Regjistrues në Tetov, a i për këtë fajnë ja eventet qytetror të statistikës në Shkup, që si pasi nuk ka bërë azhurimin e listës e personave që kanë konkuruar për regjistrues, që të mund atyre të jepen më pas autorizimet për kyçje në proces. Me probleme të këtilla përballen edhe zona tjera të banuara kryesisht me shqiptar. Në rajonin e Gostjevarit thuaj se nuk ekziston komunikimi mes qendrës dhe zonave më të thella, ndërsa edhe këtu është evidente mungesa e regjistruesve.
Probleme ende kanë lidhje me regjistruesit, për shembull, disa regjistrues shqiptar mungojnë. Kemi probleme në disa fshatra më të largëta. Komunikimi me qendrën është shumë e rëndë, për shkak se neve na mungojnë edhe pajisjet teknike. Por shumë ne ende nuk kemi kompjuter, nuk kemi as telefon e shumë rrafë. Më duket se ka indicione që ajo të vazhdojë.
Tha Mehmet Ali Emro, drejtuesi i Komisionit të Regjistrues në Gostivar. Komisioni Qendror i Regjistrimit është në dieni të problemeve të këtilla. Nën kryetari i Komisionit Bujar Osmani thotë se po punohet për evitimin e tyre, por në rast të vështirësimit të procesit, ai nuk përjashton mundësinë e shtyrjes së afatit për 15 ditë.
Nuk duam që afati i regjistrimit të kërcënon procesin e realizimit, prandaj do të kërkojmë që deri në 15 ditë të prolongohet afati, që mundet të krijohet një komoditet ku regjistruesit kanë hapësirë të arrijnë në çdo vend banim dhe të regjistrojnë çdo shtetar.
U shpreh nën kryetari i Komisionit Shtetëror për Regjistrim Bujar Osmani. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Kalojmë në zhvillimet nga bota. Të mërkurën mbrëmë në moshën 56 vjeçare ndroi jetë Steve Jobs, forca kreative që ndihmoi kompaninë Apple të bëhet njëra nga kompanitë më të suksesshme në botë. Jobs vuante nga kanceri në pankreas që nga viti 2005, ndërsa në vitin 2009 pati edhe një ndërhyrje kirurgjike. Ai pa dhënë dorëheqjen nga pozita e shefit ekzekutiv të kompanisë Apple 6 javë më parë. Edlira Blaca përgatiti për transmitim raportin e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë që trajton këtë çështje.
Steve Jobs, bashkëpronari i kompanisë Apple dhe njeriu i cili solli botës iPodin, iPadin, iPhone-in dhe kompjuterin Macintosh, vdiq në moshën 56 vjeçare. Shumë pak pasi u dha lajmi për vdekjen e tij në webfaqen e kompanisë Apple, u shfaq një fotografi e tij bardhëzi me emrin dhe datat 1955-2011. Jobs ishte përballur me kancerin ndër vite. Ai do të kujtohet si një vizionar që udhëhoqi një erë të re të inovacioneve të teknologjisë, nga kompjuterët e deri tek telefonat. Pasor pas vdekjes së tij, shtëpia e bardhë lëshoi një deklaratë nga presidenti Barack Obama. Steve ishte një nga inovatorët më të mëdhenj amerikan, mjaftueshëm i guximshëm sa të mendoj ndryshe, mjaftueshëm i fortë sa të mendoj se mund ta ndroj botën dhe mjaftueshëm i talentuar sa t'i bëj këto. Duke ndërtuar një nga kompanitë më të suksesshme të planetit, ai përfaqëson frymën e zgjuarësisë amerikane thuaj në këtë deklaratë. Ngushëllimet erdhën nga vende të ndryshme të botës, derisa fansat e Apple kanë shfrytzuar rrjetet e ndryshme sociale për të shprehur dhimbjen e tyre. Fred Velez ishte në mesin e punëtorve dhe konsumatorve të cilët u mblodhën jashtë selizë dhe dyqaneve të Apple për të nderuar zotrin Jobs.
I think he was an artist. An incredible businessman.
Mendoj se ai ishte një artist, një biznesmen i jashtëzakonshëm. Ai ka ndruar jetën tona në shumë mënyra. Unë mendoj se për shumë njerëz nga brezi im ai po dësh një punë e madhe. Ju e dini, ai është thjesht një ikon, jo vetëm një ikon amerikane, por një ikon e botës. Ishin fjalët e bashkëpunëtorit të tij Velez. Jobs e themeloi kompaninë Apple me një shok të shkollës së mesme, Steve Wozniak, në një garazh në vitin 1976. Në një fjalim në Universitetin e Stanfordit në Kaliforni në qershor të vitit 2005, Jobs kujton ato vite. Woz dhe unë filluam Apple në garazhin e prindërve të mi kur unë isha 20 vjeçar. Ne punuam shumë dhe për 10 vite Apple u shëndrua nga një garazh me 2 persona në një kompani 2 miliard dollarësh me më shumë se 4000 punonjës. Ne sapo kishim lëshuar në treg krijimin ton më të mirë Macintoshin dhe unë sapo isha bërë 30 vjeç. Por në vitet e fundit gjendja shëndetësore Steve Jobs u përkitësua. Ai pati një operacion për kancerin pankreatik në vitin 2004, pastaj bëri një transplant në vitin 2009, ndërsa ka qenë në kujdesje mjekësore që nga janari i këtij viti. Jobs la punën si shef ekzekutiv 6 javë më parë me arsyetimin se nuk është më në gjendje të kryejë detyrat e tij. Jobs la pas vetes gruan Lauren dhe 4 fëmijët e tij.
Parambylljes për sërisim titujt kryesor të këtij edicioni. NATO-ja diskuton operacionet e saj në Kosovë dhe botë. Serbët vendosin edhe tenda pranë barrikadave në veri. Analistët në Prishtinë japin mendime të ndryshme për zgjidhjen e problemit të veriut. Papunësia vazhdon të jetë brenga kryesore për kosovarët, vlerësojnë institucionet ekonomike. Paraqiten probleme gjatë regjistrimit të popullsisë në Maqedoni. Vdes Steve Jobs, një nga themeluesit e kompanisë Apple. Dëgjues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë emision. Ju ftoj të na ndiqni sërish në orën 21. Për të mësuar në ndërkohë informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.